Assalomu alaykum. Qadimda yunonlar yahudiylar bilan birga Quddus va uning atrofidagi shaharlarda istiqomat qilishgan. Titusning aniq qaysi shahardan bo'lgani ma'lum emas, ammo u yunon bo'lgan. Havariy Paulus Galatiyaliklarga maktubida Titus haqida shunday dedi. Keyinroq 14 yil o'tgandan so'ng Barnaba bilan birga yana Quddusga bordim. Titusni ham yonimga oldim. Paulusning yozganlariga ko'ra, u 14 yil oldin ham Quddusga kelgan. Biroq yonida Titus bo'lmagan. Titusning qachon imonga kelgani haqida ham biror bir ma'lumot yo'q. Ammo xushxabarni Paulusdan eshitib imonga kelgani aniq. Undan tashqari, Titus Paulusdan ancha yosh bo'lgan. Paulusning Titusga yozgan maktubida shunday deyiladi: "Umumiy imonimiz asosida haqiqiy farzandim bo'lgan Titusga, otamiz Xudodan va qutqaruvchimiz Iso Masihdan mehr-shafqat va tinchlik tilayman."
Titus havoriy Paulusning do'sti, yordamchisi va farzandi kabi bo'lgan. U ma'lum bir vaqt havoriy Paulus bilan birga shahar-shahar yurib xizmat qilgan. Paulus Korin shahridagi imoniylarga yozgan maktubida shunday deydi: "Masihning xushxabarini yetkazish uchun Troas shahriga kelganimda, Rabbim menga bir eshik ochib bergan edi. Shunga qaramay, ruhim tinch emas edi, chunki birodarim Titusni u yerda topmagan edim. Nihoyat u yoqdagilar bilan xayrlashib, Makedoniyaga jo'nadim." Paulus Xudoning yo'lida sidqidildan va jiddiy xizmat qiladigan o'ta mehnatkash va talabjon kishi bo'lgan. Tabiiyki, hamrohlarining ham shunga ko'ra ish tutishini istagan. Paulus Titusni yaxshi ko'rgan ekan, Titus shunga yarasha zirak, Xudoga chin dildan xizmat qiladigan mehnatkash yigit bo'lgan deya olamiz.
Paulus Makedoniyaga kelgach, Titus Korintdan Makedoniyaga keldi. U Korint shahridagi imonlilar bilan ishlagan bo'lsa kerak. Titus Makedoniyaga kelgach quvg'in, hujumlar va qo'rquvlardan siqilgan. Paulusning ko'ngliga aro berdi. Uni ovuntirdi. 2 Korintliklar kitobida 7 bobda u haqida shunday yozilgan: "Lekin tushkunlarga tasalli beruvchi Xudo Titusni yonimizga yuborib, bizni ovuntirdi." Titus Korint shahridagi imonlilar jamoatining xabarchisi edi. Shu oyatlar orqali uning kishilarga dalda bera oladigan, ularni ruhlantira oladigan qobiliyatli bo'lganini bilish mumkin. U g'ayratli va sinalgan, ishonchli imonli bo'lgan. Havariy Paulus uni Korintliklarga shunday tasvirlaydi: "Demak, bir necha marta turli sharoitda sinalgan va g'ayrati borligini ko'rsatgan. Endi esa sizlarga ishonchi komil bo'lib yanada g'ayratli bo'lgan bu birodarimizni yuboryapmiz. U mening o'rtog'im va orangizda yumush bajaradigan hamkorimdir."
U ishonchli, sadoqatli, Xudoga chin dildan xizmat qiladigan qalbi toza va g'ayratli imonli bo'lgani uchun ham Paulus uni Krit orolida oroldagi imonlilarga qarab turish uchun qoldirdi. Hatto Paulus bilan birga qamoqda ham bo'lgan. U ham boshqa imonlilar kabi bir joyda yashamagan. Paulusning umri oxirlab qolganida Titus Dalmatiyada edi. Kalom uni Dalmatiyaga ketgan deydi. Biroq aniq nima sabab bilan ketgani noma'lum. Balki Paulusning o'zi Titusni Dalmatiyadagi imonilardan xabar olish uchun jo'natgandir. Titusning qanday yashagani, o'lgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo u ham boshqa imonilar kabi Xudoga chin dildan, astoydil xizmat qilgan. Bu kabi kishilar hayoti bilan tanishishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimiz eshiklari siz uchun doimo ochiq.